Spoštovani, no pa smo jo dobili Grčijo, a ne da na velikem štrajku za dostojanstvo. Ali pač? No, ne verjamem, da bo stari študentski aktivist Pavle Gantar zahteval kak kazanski pregon gospodične Šobe. Nekaj drugega pa je seveda njena in njenih kolegov odgovornost za politično polomijo. Uslugo Pahorju, kot piše Dnevnik, in Medvedje uslugo kakemu bodočemu resnemu študentskemu gibanju z one strani boja za status quo in deregulirano študentsko delo. Simbolična se mi je zdela krilatica, ki jo je menda izrekla študentska voditeljica pred množico. Vi ste imeli seks, drogo in rock'n'roll, mi imamo malo delo in kredite. Ja, ta očitek moj in še kakšni generaciji povzema dober del površnosti in zgrešenosti te ideologije in celega projekta. Ne bi me čudilo, če bi ta krilatica nastala v kaki PR agenciji. Gospodična Šoba je namreč zgrešila ne le razredno analizo, da tako rečem, in pristop, da tako rečem, ampak celo poldrugo desetletje. Kajti seks, droga in alkohol je bila krilatica pankovskih 80-ih, ne pa političnih povzpetnikov 80-ih, kaj šele študentskega gibanja poznih 60-ih in zgodnih 70-ih, ki mu pripada recimo Pavle Gantar. Če pa se čutim nagovorjenega, vendarle, je njena generacijska kritika spregledala tako kot podobni spad recimo Gorana Vojnoviča v Dnevniku pred časom, da nas nikoli ni bilo. Na oblast ni prišla generacija pankerjev, ki si je popevala sex and drugs and rock and roll, pa tudi civilnih aktivistov poznih 80-ih v bistvu ne, ampak mreža spretnih mladih ZSMS politikov, ki so si nas takole sposodili, ko so ugotovili, da jim cela sex, drug in rock and roll scena ustreza za spoprijem s starejšimi kolegi, okostanelim delom partije, samo pač saj tja do prihoda slovenskega Gorbačova na oblast. No in prav v času vladavine te ZSMS liberal ekipe je bila v 90-ih tudi uzakonjena sedanja študentska organizacija s profitnimi študentskimi servisi in vsem ostalim vred. Ta megakorporacija je tako najprej ostanek Drnovškove zgodbe o uspehu, znane tudi kot kupovanje socialnega miru in podkupovanje civilne družbe. Da je le ta dala bolj ali manj mir, živeč v iluziji, da je enakopravno udeležena v zgodbi z naslovom Bogatimo se. No, pa tudi to, da nova študentska organizacija ni imela oziroma nima seksa, droge in rock'n'rolla, še dobesedno ni res. Imela ga je in ga ima in to brez posebnega napora, kaj šele upora, od K4 do množice tržnic, klubov, fešt in vseh sort. Na vrhuncu si je celo kupila rok Otočec pred nekaj leti. In zakaj bi bilo treba sponzorirati projekt z glavo na zabavo, če bi manjkala droga, kaj ne? To, kar je postal šov in njegove korporacije, je nekakšna nabuhla, nabrekla preslikava skupnosti študentov iz začetka 70-ih z revnim radijom študentim skromno, škucovo založbo, forumom, favejem in tako dalje, v socialno neoliberalno Slovenijo, ki pa je ni več oziroma vse manj. Njeno predhodnico je oblast takoj, ko je opravila z odraslimi liberalci, pač ukinila. Kar sedaj študentski organizaciji ne grozi. Razen, če obilno financiranje ni odločilno za njeno dejavnost. Ker če je pa tako, se pač, vsaj kar se mene tiče, nimamo o čem pogovarjati, ampak lahko le rečemo good riddance, a ne? Adio. Še ena velika razlika. Ob vsej totalitarnosti režima 70-ih, nedovoljen pohod ispred zasedene filozofske fakultete, pred parlament sedaj pred 40 leti ni imel za posledico razbitih oken ali kakršnega koli drugega incidenta. Tudi v tem se je včeraj zgodovina ponovila precej kot farsa. In glej, na Prešircu ne je bilo včeraj za odrom opaziti samega legendarnega Milana Jesiha, ki je pred 40 leti kot mlad pesnik zaradi rahlo zadete megafonske obljube o streljanju policajev naravnost med oči pristal na sodišču, brez posledic. Včeraj pa je kot predsednik društva pisateljev in nagrajen pisatelj, laureat, prišel z glavo na zabavo, najbrž predvsem v podporo študentski založbi, ki pač ne bo več tako dobro živela kot doslej, če bo pač sprejet zakon o malem delu. Ampak Drnovšek je mrtev, Za kupovanje socialnega miru je vse manj denarja. Zgodba o uspehu je že davno razkrita kot predgovor zgodbe o privatizaciji in veliki kraj družbenega premoženja. No, to bi lahko bila, nič ne silim, ampak lahko bi bila že dolgo ena glavnih študentskih front. Amen, da bo vsaj sedaj postalo jasno, da so študentje kot vez družbe, kot kolektiven bodoči intelektualec in najbolj ozaveščen del družbe, že dolgo le mit in spomin, ki pa mu seveda teoretski, liberalno-akademski in medijski ostanki radikalizma nudijo neke vrste kritje in alibi. Bo tako še naprej? Pa še nekaj malega pro domosu. Radio Študent iz prve polovice 70-ih je bil finančno in politično v težjem položaju, bolj pod nadzorom, vendar se za to nekako nismo menili. In potem so nas pač politično odstranili. A prav to tveganje in ta, da mora reč, svoboda je bil oni pravi seks, drugs in rock'n'roll. Ne pa upravljanje z velikimi denari, vaje iz podjetništva in politike, medijske manipulacije in PR igrice z dosti poresnic in demagogije. Govorim seveda o študentski organizaciji, ne o Radio Študent. Pa še to, če je že treba udariti z demonstracijami, je treba tudi vedeti, kako bo ljudstvo reagiralo. Treba se organizirati za preprečitev izgredov, kajti prizori vandalizma v medijih delajo slab vtis. Recimo, treba bi bilo tvegati samo še nekaj tisoč poleg onih 50 tisoč evrov za morda 30 ali 40 več redarjev, ki bi pred parlamentom delovali med ljudstvom in mirili, preemptirali incidente. No, izkazalo se je, da študentski vodje pač niso dobri krizni menedžeri in da ne poznajo in ne obvladujejo sil, ki so jih mobilizirali. Upam, da je vsaj tako. Če bodo včerajšnje črepinje prinesle vsaj ta nauk, potem ne bodo čisto kontraproduktivne. Pa še to. Včerajšnji vandalizem je imel še eno zanimivo bizarno lastnost, ki jo bodo seveda levi teoretiki in radikalci nedvomno opazili. Vandali se sploh niso spravili na simbole kapitalizma, na Novo Ljubljansko banko, Maxi Market ali na kakega terenca, ampak le na javno, tako rekoč na svojo lastno lastnino. Self-defeating se temu reče po angleško. Hvala lepa, lahko noč in srečno.